Beste lagun batera gurtu behartugu, Blanca Urgel, Euskal Zaina, Euskal Filologian doktorea eta Euskararen historia irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean. Blanca Urgel, egunon.
Egunon.
Ahotik, irribarrak kendu ezin da atzozkeroztik, ez da?
Bai, aguk eta pixka bat, ja. Bai.
Zure eskolak aldatu beharko dituzu agian, atzo aurkitutakoaren ondoren. Ez dakite, zure irakasgaiari nola eragingo dion aurkikuntza honek?
Bueno, hasteko atzo bertan eskola geneukan eta lehenbiziko ordu osoa honi eskaini genion, nola ez? Bai.
Lagundu iezaguzu aurkitutakoaren garrantzia ulertzen. Mugarri historikoa dela esaten ari gara, zergatik hori?
Beno, ba, berez, nik ikaslei beti kontatzen nien, ba, idazkera Europari dagokionez Mediterraneotik, Mediterraneoan zehar edatu zioan da, eta zenbat eta herri bat Mediterraneotik urrunago, hainbat eta zailago idazkerara iristea. Beranduago iritsi dira Europa iparraldeko herriak idazkerara, adibidez, hizkuntza germaniarrak aipatu daitezke, berandu idazten hasi direnak, horregatik, idazkera zentroetatik urrun egoteagatik, eta normaltzat edo jotzen genuen euskaldun, bueno, aitzin euskaldun haiek, baskoiak eta, ba, idazkerara ez iristea, esan nahi dute, ba, ahozko mundu batean bizitzea. Da, horren kontra agertu diren aztarnak hain dira txikiak, nun ez duten iritzi orokor hori aldatzeko botererik izan. Baina honek badauka eta hori da, hortan datza bere garrantzia.
Mm-hmm. Gerora, euskararen aurrekaritzat jo behar ote den aurkitutakoa, atzo Joakin Gorrotxategik hipotesia aipatzen zuen, hipotesi sendoa, zuk ere bat egiten duzu horrekin.
Bai, nik uste dut garrantzizkoa dela hipotesi hitza zitzeitea beti. Ez dago ziur, ez da gauza ziurra, ez dugulako behar bezala ulertzen, ez dagoelako beraz argi zer den hori eta nola ulertu behar dugun. Zantzuak badaude eta hain da harrigarria ez da hasierako sorioneku hori, nun, bueno, ba, baskoiera dela esatetik, egia dela esatetik gertutxo gauden, baina erabat borobil ezin da daiteke esan. Zer esan dezakegu? Ba, ez dela zeltiberiera inguruan, Riosan, Araban, hitz egiten zen hizkuntza zen, eta izan zitekeen idazkera horrekin idazten baitzen, baina hizkuntza indoroparra da, eta hizkuntza indoroparra denez, berehala jakingo genuke den edo ez den, eta adituek esan dute ez dela. Eta iberiera izateko ere arrastorik ez dago gure bi adituek, Belazak eta Gorrotxategik, erkatu omen dute horra gertzen dena iberiera ez dagoen guztiarekin eta ez dute koinzidentziarik arkitu. Beraz, alde horretatik ere ziurtasun gehiago daukagu, baina beti hipotesi bada, hipotesi honena, ekin dezakegun hipotesi honena.
Don Emiliagako 10-11. Mendeko testu idatzia izan da euskarazko testu idatzi bezala erreferentzia nagusia, horren aurretik izan dira hitz bakanak agertu izan direnak Akitania garaiko Ilerri eta Aldaretan, Nafarroan, Sorian ere bai txanpon batzuk. Asko galdu egin dira, baina ez dakit honek guzti honek bilakaera bat erakusten ote digun edo ze ondorio eta ditaken horren inguruan.
Beno, hau prozesu bat izaten ari da, luze-luzea, ez da, gauzak arkitu ala, gehiago dakigu eta lehen esaten zenuten bezala, aldi berean galdera gehiago sortzen dira. Baina prozesu honetan ageri den gauza nabarmenetako bat da, lehen aipatu duguna, ez da, uste genuen etzutela idazten, edo bakarrik idazten zutela, ba, adibidez txanponetan, baina hori oso gauza kulturala da, eta ez da nahi eta nahi ez idazkera propio bat garatu izanaren zantzua. Agertu zan Mendigorriako, ez da? Zera Andeloseko mosaikoa, eta hor ibili zan jendea esaten hori iberiera ez zote zen, markatu, iberiera etzela eta gian baskoien hizkuntza izan zitekela, baina gero eta gauza gehiago agertu eta ziurtasuna handitzenago doa, esan nahi dut momentu honetan aztarna hoe guztiak bilduta hasi gara pentsatzen baietz idazkera ezagutzen zutela uste genuena baino askoz gehiago.
Baskoiera aipatzen dugu hipotesi nagusi bezala irulegin agertu den honen inguruan Don Emiliagakoa gero euskera hartzen da. Hor finka daiteke edo etorkizuan igeran ikerketaren batek lagundu dezake finkatzen ze puntutaraino izan den baskoiera eta ze unetatik aurrera euskararen sorrera?
Bueno, hizkuntzak ez dira egun batetik bestera aldatzen, ez da? Latina, lehen aipatu du Makinek, ez da? Latina gaztelania bihurtu da hemen penintxulako parte batean, eta hori mendeekin gertatu da, eta orduan mendeekin gertatu gozen, baskoiera ura edo euskara bihurtzea. Guk orain ezagutzen dugun euskara hau, den bezala, askoz beranduago sortutakotzat dugu hori bai, eta Michelenaren hipotesiari heltzen badiogu, zeigarren mendearen bueltan izan daiteke puntu klabe bat, ez da, nolabait esan da. Ordun, erdiaroko hizkuntza bat izango litzateke euskara gehiago, eta badakigun bezala baskoiera erromatarren garaikoa.
Bueno, aurkikuntza horren ondoren pentsatzen dut, irrikitan zeu ere egongo zarela ea irulegin zerbait gehiago aurkitzen duten, ezta?
Bai, hori xe.
Blanca Urgel, euskaltzaina, euskal filologian doktore eta euskararen historiaren irakasea Euskal Herriko Unibertsitatean. Eskerrik asko zuri ere gaur azalpen hauek emateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Besarkada bat.